Ukrainas galvaspilsētā Kijevā šis rīts sācies ar Ukrainas drošības dienas ierašanos Kijevas Pečora Lavrājiem klosterī, kas ir viena no galvenajām pareizticīgo svētvietām Ukrainā. Pagājušajā nedēļā drošības dienas cirosināja kriminālietu par Krievijas īstenotās agresijas attaisnošanu, jo vienā no klostera baznīcām tika dziedāta dziesma par mātes Krievijas atmošanos. Ukrainas drošības dienas vadītājs Vasilijs Maļuks bija solījis, ka šis incidents nepaliks neizmeklēts. Kā ziņo Ukraiņu mediji, galvenais šīs dienas pārbaužu mērķis ir nepieļaut, lai Kijevas Pečora Lavra kļūtu par tā devētās Krievu pasaules šūniņu. Tāpat tiks pārbaudīts, vai klostera ēkas un telpas netiek izmantotas, lai slēptu izlūkošanas un diversantu grupas, ārvalstu pilsoņus vai ieročus. Līdzīgas pārbaudes šodien veiktas vēl vienā Ukrainas pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhāta pakļautībā esošā draudzē un klosterī. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki ziņo, ka pēdējās dienas laikā Krievijas iebrucēji Donbas reģionā ir pastiprinājuši uzbrukumus Ukrainas spēkiem vismaz 13 apdzīvoto vietu tūmā. Bruņotie spēki norāda, ka galvenais Krievu spēku mērķis ir noturēt okupētās teritorijas un kavēt Ukraiņu virzīšanos uz priekšu. Šajās dienās ir aktualizējusies ar informāciju par Ukrainas spēku veikto operāciju Kinburnas pussalā jeb Strēlē. Kā norāda ASV Domnīcas karapētījuma institūts analītiķi, šis ir ļoti nozīmīgs reģions, jo veiksme šajā rajonā ļautu veiksmīgāk īstenot turpmākās operācijas Hersonas apgabala Ņepras upes kreisajā krastā. Turklāt Kinburnas strēle ļauj kontrolēt arī ieeju Ņepras un Dienvidbugas upēs, kā arī Mikolajevas un Hersonas ostas. Ukrainas spēku dienvidu komendatūras pārstāve Natālija Gumiņuka atzīst, ka operācija turpinās, taču pašlaik svarīgāk būtu ievērot informatīvo klusumu.
Pats galvenais, ka operācija turpinās un mēs turpinām cīnīties ar ienaidnieku. Pārsteidzīgi ziņojumi par rajona atbrīvošanu vai ienaidnieka aiziešanu no turienes var kaitēt Mikolajevai, kas nedaudz atvelk elpu pēc ievērojuma teritoriju atbrīvošanas un ienaidnieka atstumšanas lielākā attālumā. Taču šis attālums var būt kritisks un apšaudes var atjaunoties. Pašlaik mums palīdz jūra, jo ienaidnieks nevar nostiprināties Kinburnas strēlē. Arī Ukrainas bruņotie spēki turpina triecienus pa ienaidnieka pozīcijām. Šajā rajonā arī nav daudz ēku, kurās varētu nostiprināties un noturēties. Pašlaik mēs ļaujam trokšņot tikai vētrai, bet pārējos aicinām ievērot klusumu. Jāatgādina, ka Kinburnas strēle ir savienota ar uz laiku okupēto Hersonas apgabala daļu, un tas ļauj ienaidniekam piegādāt rezerves.
Kā intervijā izdevumam Avazrivaķeļa norāda bijušais Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Mikolajs Malamušs, Krievijas varas iestādes spēkus no Ukrainas neizvedīs, ja Ukrainas teritorijā neizjutīs pret uzbrukuma operācijas. Pēc viņu vārdiem, šādā situācijā Krieviju atkāpties nepiespiedīs pat pats efektīvākais atbalsts Kijevai no rietumiem. Ģenerālis Malamušs uzskata, ka šajā brīdī Ukrainas partneriem ir ļoti aktīvi jāatbalsta pretuzbrukumi ar politiskām darbībām, tieši skarot Krievijas intereses. Pēc viņu vārdiem, šādas spiediena izdarīšanā uz Maskavu daudz aktīvāk būtu nepieciešams iesaistīt arī Ķīnu, Indiju un Turciju. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.